naannoo oromiyaa godina shawaa kaabaa aanaa wacaaleetti manni barnootaa ifa salaalee kan waajjirri giifti duree itiyoophiyaa ijaarsisi har'a eebbifameera. Sirna eebba mana barumsaa kanarratti giifti duree itiyoophiyaa adda Zinnaash Taayyaachoo barattoonni barnoota isaanii irratti akka qiyyaafatan dhaamaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Manni barumsaa ifa salaalee sadarkaa lammaffaa kan giifti duree itiyoophiyaa adda Zinnaash Taayyaachoon ijaarame har'a eebbifameera. Manni barumsaa kun godina shawaa kaabaa aanaa wacaalee ganda bosoqqee jaateetti kan inni ijaarame. Barattoonni mana barumsaa ifa salaalee sababa manni barumsaa sadarkaa lammaffaa naannoo isaaniitti hin jirreef daandii dheeraa deemanii fi barnoota addaan kutan bara kana mana barumsaa kanatti deebi'uudhaan barnoota isaanii itti uffanii barachaa akka jiran himan.
Wanta sana saffaan jedhama. Barataa kutaa 9ffaa. Silaa ani muka xurri ittiin baradhadhee yaadee ture. Mukti xurri baay'ee narraa fagaata. Silaa achi taa'ee mana kireeffadhee taa'a. Ammaas dubartaa'ee tanaan dubar immooyyuu achi ammaas baay'ee nan dhibuu. Bakka dhufee barachaa jira. Baay'een itti gammada bakka manni barumsaa kun ijaaramu. Akkuma beekamu barattoonni akka maatii isaanii birallee taa'anii barachuu danda'an asitti dhiyoo waan ta'eef barattoonni maatii isaanii bira taa'anii ni baratu. Manni barumsaa kun mannoon barnoota kaan irraa baay'ee adda ta'ee kan jirudha. Baay'ee barataa hawwatu waan ta'eef barattoonni argamanii barachuu danda'u jechuudha.
Manni barumsaa kun barattoota aanaa Waacaalee dabalatee aanota ollaa, aanaa Dubar akkasumas magaalaa Muka Xurrii fi kanneen biroo kan aanaa kana daangessaniif carraa akka uumes barattoonni kun himaniiru. Manni barumsaa kun giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo akka ta'uuf biiroon barnoota oromiyaas deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jiran. Itti aanaan biiroo barnoota oromiyaa obbo Alamaayyuu Asaffaa sirna eebba mana barumsaa kanarratti argamanii haasaa yeroo taasisan.
Barnoonni biyyi tokko guddattee, biyyi tokko badhaatee, badhaadhinni biyya tokkoo kan ittiin mirkanaa'u sammuu misoome qofaan. Qulqullinni barnoota illee kan mirkanaa'uu danda'u akkaataa dhaloota itti kunuunsinu, akkaataa dhaloota gara mana barumsaa itti finnu, akkaataa ijoollee hin baranne keessattuu ijoollee sadarkaa lammaffaa ga'uu dadhabdee qeettaftu qeedhaa baafnee kan barnoota isaanii addaan kutan gara mana barnootatti isaan deebisnee kunuunsinee akka biiroo barnoota oromiyaatitti, akka mootummaa naannoo oromiyaatitti, akka qaanqeetitti qabannee ibidda guddaatti ceesuu kan dandeenyu, milkaa'ina guddaatti ceesuu kan dandeenyu dhaloota irratti yoo hojjenne duwwaadha.
Manni barumsaa kun qabeenya uummataati. Kanaaf uummanni naannichaa kunuunsuu fi eeggachuu qaba jechuun barattootaaf dhaamsa kan dabarsan ammoo giiftii duree Itoophiyaa adda Zinnaash Taayyaachooti.
Tilikuun adara amilaachuu nagar biinoorayi timirti beeytu yaraasaachuu noo. እንደተባለው ከመንግስት በጀት አይደለም የተሰራው ከውጭ ባገኘውት ፈንድ ነው የተሰራውና አደራ ማለት ምወደው እንደራሳቹ አድርጋቹ እንድትይዙ
አማና ጉዳ እስንጀቹ ከንን በርባዱ ማን ይበርምስቻ ከንከሰኒዳ አኩማ ጀዳሜ ባጀተ ሞቱ ማራሚት ከንንትን ኢጃራሜ ፈንዲ ቢያላራ ከንነርገጤኒ ከንንጀተሜ ከናፍ ኢማና እስንጀቹ ከንን በርባዱ አከ ከንከሰኒት ቀበዳ በራቹን ዋን ጉዳ namni yoo barate biyya bulcha, namni yoo barate nama gargaara, maatis gargaaruu ni danda'a. Kanaaf barattoonni barnoota keessan qofaa irratti akka xiyyeeffattan, barnoota keessaniif yeroo kennitanii akka barattan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Manni barumsaa kun baasii birrii 13,800 waliin kan ijaarame yoo ta'u, maddi maallaqa ijaarsa kanaas deeggarsa maallaqa biyyoota garaa garaa irraa argameen akka ta'es waajjirri giiftii duree Itoophiyaa ibsee jira. Manni barumsaa ifa salaalee daree barnootaa 16 kutaa yaalii 4 mana kitaabaa tokkoo fi kiliinika barattoonni itti yaalaman dabalatee wantoota manni barnootaa tokko guuttachuutii qabu guuttatee kan ijaarame ta'uu sirna eebba mana barumsaa kanarratti ibsameera. Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessaa manni barumsaa ifa salaalee isa jalqaba eebbifame akka ta'es ibsameera. Manni barnootaa sadarkaa isaa eeggatee fi waan guuttachuu malee guuttatee ijaarame ifni salaalee qulqullina barnootaa eegsisu keessatti gumaacha guddaa qaba jechuudhaan barsiisonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbises ibsaniiru.
Maqaan koo barsiistuu Sannaayit Katamaan jedhama. Kanan hojjedhus itti aantuu mana barumsa kanaa ta'eeti. Manni barumsa kun asitti ijaaramu isaatiif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Rakkoo uummata keenyaa baay'ee ni fura jennee yaadna. Fureeras argineerras. Kanan beeku ani barattuu cimtuu barattu koo as mana barumsa elementarii yeroo barsiisaa ture. Yeroo muka xurri deemtee barattu ijoolleen yeroo buttiidhaaf yaalanii qoodan butamu jettee kan bishaanitti dhaqxe nan beeka. Qabatamaadhaan jechuudha. Amma garuu barattuun kun kaakumsa isheetiin haayiskuulii muka xurriitti barachaa jirti. Tokko kiraayin manaa akkuma yaadamu 600-780. Inni kun immoo barataa kanaaf humna maatii isaa waliin hin deemu. Barattoonni hamma taate baratanii hamma taate hafaa hamma taate barachaa akkasuma jedhani barnoota keessa ol luqanii darbu malee barnoonni barataa keessa ol luqaan turre jechuudha. Kuni baay'ee rakkoo isa sana amma hir'ateera.
Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessa manni barnootaa ifa salaalee ijaaramee tajaajilaaf kan qaqqabe isa jalqabaa ta'uunsaas eerameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.